Με τη χαρά να έχουμε μαζί μας
τον Χρήστο τον Ντεάζη, τον Έλληνα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας.
Γεια σας.
Πολιτικών επιστημών, να το πούμε εδώ πέρα, στο κρατικό
πανεπιστήμιο. Για σκέψου, Έλληνας καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας. Είναι σαν να λέμε, έχουμε εδώ, ας πούμε, στην αντίστοιχη φωνή της Τουρκίας, να ήταν ο Έλληνας καθηγητής, ο Τούρκος καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ναι, κάτι το
αντίστοιχο. Δεν έχουμε όμως. Έχουμε?
Από ό,τι ξέρω, όχι. Όχι.
Δεν έχουμε.
Δεν έχουμε. Να. Μια έλλειψη, ας
πούμε. Λοιπόν, Χρήστο, να σε καλωσορίσουμε στην εκπομπή.
Καλώς σας
βρήκα. Ευχαριστούμε που ήρθες εδώ μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Έχεις έρθει στην Αθήνα, έτσι δεν είναι, εδώ και λίγες μέρες. Ναι. Και θα μείνεις ακόμη
άλλες
μερικές. Άλλες 15 μέρες. Με μέλη της οικογένειάς σου, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Ωραία. Λοιπόν, και το πρώτο πράγμα που έρχεται, θα ξεκινήσω εγώ από αυτό γιατί το συζητάγαμε λίγο πριν, το γεγονός ότι η Τουρκία άλλαξε όνομα σαν χώρα. Δεν λέγεται πλέον διεθνώς τουλάχιστον Τέρκη που λέγαμε, λέγεται Τουρκία. Τουρκία.
Το οποίο σαν όνομα υπήρχε από παλιά?
Από ό,τι ξέρω μάλλον όχι. Μπορεί, το λέγανε ως ένα βαθμό Τουρκία ή Τουρκία, δηλαδή η χώρα που ανήκει στους Τούρκους. Αυτό το «η» είναι αραβικό. Αραβικό.
Τουρκία λέγεται.
Όπως την Κωνσταντινούπολη παλιά τη λέγανε και Κωνσταντίνιε. Αυτό που ανήκει στο Κωνσταντίνο.
Ώστε το «ε» είναι του Κωνσταντίνου, της Τουρκίας.
Των Τούρκων.
Των Τούρκων.
Άρα εκεί είναι αραβικό, λες, το...
Η κατάληξη αυτή, ναι. Από ό,τι ξέρω, ναι. Τώρα, αν είναι από άλλη γλώσσα, δεν το γνωρίζω.
Ναι.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Μιλάγαμε προηγουμένως για το όνομα, ότι το κάνανε αυτό, γιατί δεν θέλαν να ταυτίζουν την Τουρκία με τη Γαλοπούλα.
Ναι, έτσι, το θεωρούσαν προσβλητικό.
Ναι, Τούρκοι στα αγγλικά είναι Γαλοπούλα και επειδή ήταν το ίδιο όνομα, το θεωρούσαν, όπως είπες, λογικό.
Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Γαλοπούλα ονομάστηκε από την Τουρκία, γιατί αυτό το πουλί που έμοιαζε με Γαλοπούλα τέλος άρχισαν να τα εμπορεύονται στη Δύση, Τουρκία έμποροι, και έτσι ήταν σαν τουρκική κότα, ας πούμε. Οπότε έγινε Γαλοπούλα. Ακριβώς. Άρα πήρε το όνομα της χώρας.
Η Γαλοπούλα δηλαδή πήρε το όνομα της Τουρκίας, όχι η Τουρκία το όνομα της Γαλοπούλας.
Άρα οι Αμερικανοί κατά κάποιο τρόπο στη μεγαλύτερη τους γιορτή, την Ενέτη των Ευχαριστειών, έχουν την Τουρκία στο πιάτο τους.
Δίνουνε χάρη στην Τουρκία.
Ο πρόεδρος δίνει χάρη στην Τουρκία.
Σε μία Γαλοπούλα δίνει χάρη, σε πολλές.
Άρα να γιατί λέμε ότι η Τουρκία έχει περισσότερες σχέσεις με την Αμερική πάντα, οι Έλληνες. Αλήθεια, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εμείς στην Ελλάδα πιστεύει ο μέσος Έλληνας ότι η Τουρκία με την Αμερική είναι η πρώτη, ότι η Αμερική βοηθάει μόνο την Τουρκία, ότι δεν βοηθάει εμάς καθόλου. Οι Τούρκοι το ίδιο σκέφτονται, ότι βοηθάει όλη την Ελλάδα?
Το 2004 ήμουνα σε ένα συνέδριο κλειστό, ναι. Γιατί το κάθε κόμμα στην Τουρκία έχει και μία ακαδημία. Τα πρώτα χρόνια ήταν κλειστοί, συμμετείχαν μόνο 120 άτομα και ερχόντουσαν υπουργοί, βουλευτές και δεν υπήρχαν κάμερες, οπότε μιλάγανε πολύ ελεύθερα. Ένας εκ των συμμετασχόντων βγήκε και είπε, όπως όλοι γνωρίζουμε, λέει, η Ελλάδα έχει την καλύτερη εξωτερική πολιτική στον κόσμο. Παναγία μου, λέω, τι λέει ο άνθρωπος? Γιατί, λέει, η Δύση υποστηρίζει πάντα την Ελλάδα εις βάρος της Τουρκίας. Όταν εγώ το βράδυ πήγα μετά σπίτι και καθόμουν και το σκεφτόμουν, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι όταν τα συμφέροντα είτε της Ελλάδας είτε της Τουρκίας ταυτίζονται σε μια δεδομένη χρονική περίοδο με της Αμερικής, με της Αγγλίας, τότε φαίνεται ότι προωθούνται τα συμφέροντα της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Αλλά πάντως μιλάω για το αίσθημα, ανεξαρτήτως της πραγματικότητας. Ο Τούρκος πιστεύει ότι βοηθάνε οι Αμερικάνοι τους Έλληνες.
Επειδή θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι το κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης.
Το λένε συνεχώς.
Το λένε πάρα πολύ.
Δηλαδή πιστεύει ο μέσος Τούρκος ότι ο Έλληνας είναι κακομαθημένος.
Κακομαθημένος και ότι η Ευρώπη πάντα τη συγχωρεί την Ελλάδα δίνοντάς της λεφτά χωρίς επιστροφή.
Έχουν καθόλου έτσι, ας πούμε, λιώθουν, ας πούμε, κάποιο όχι αποθυμένο ή κόμπλεξες για αυτή την ιστορία που είχε η Ελλάδα, την αρχαιότητα κλπ. Το βλέπεις να το λένε?
Κόμπλεξ είχαν για άλλο θέμα. Δηλαδή, όταν ο Μουσταφά Κεμάλ ίδρυσε την Τουρκική Δημοκρατία, είχε πει ότι ο Τούρκος πρέπει να φτάσει το επίπεδο του δυτικού πολιτισμού. Ο τρόπος που το εξέφρασε ήταν σαν έλεγε ότι εμείς είμαστε κατώτεροι, η Δύση είναι ανώτερη, αλλά πρέπει να τους φτάσουμε. Δημιουργώντας ένα τεράστιο κόμπλεξ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν πρωτοπήγα Τουρκία το 1999, Όλοι μου λέγανε, κοίτα, είμαι και εγώ δυτικός. Καπνίζω, πίνω, συμπεριφέρομαι και εγώ σαν και εσάς. Και μου έκανε και μεγάλη εντύπωση.
Έρχεται ο Ερντοάν. Και ο Έλληνας ακόμα το έχει αυτό.
Έρχεται ο Ερντοάν και σου λέει, για στάσου βρε παιδί μου. Τι είναι αυτοί, κατσαπιάδες είναι και οι Ευρωπαίοι. Εμείς τους δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού. Άρα όχι μόνο είμαστε ισότιμοι, αλλά είμαστε ανώτεροι από τη Δύση. Δίνοντάς τους μια αυτοπεποίθηση στο Τούρκο που δεν την είχε πριν. Επίσης, η αυτοπεποίθησή του ανέβηκε κατακόρυφα μετά το αποτυχημένο και πραξικόπημα.
Του 16,
το 2016. Το 2016, γιατί δηλαδή, σου λέει, εγώ,
βοήθησε πάρα πολύ
εγώ
αυτό το
πρότασα τα στήθη μου στα τάγκς και τι έκανα, σταμάτησα ένα πραξικόπημα. Τρομερή αυτοπεποίθηση.
Χρήστο, το οποίο θεωρούσε ότι ότι κατά κάποιο τρόπο είχε βάλει λίγο το δάχτυλό της και η Δύση, φαντάζομαι.
Τώρα εκείνο το βράδυ δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε.
Όχι, λέω όλοι ο ίδιος τι
ναι, όλοι λένε ότι η Δύση έκανε το πραξικόπημα.
Κανένα δεν μπορεί να το μάθει.
Διότι τελικά ήταν η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούσε να δώσει στον Ερντογάν.
Κοιτάξτε, θα σας το πω κοινωνιολογικά. Ο Ερντογάν, χρόνια πριν το πραξικόπημα, προετοίμαζε το έδαφος για τη νέα κατάσταση, θεσμικά, κοινωνικά, οτιδήποτε.
Και τον βοήθησε το πραξικόπημα.
Του έλειπε όμως το κερασάκι στη τούρτα.
Ακριβώς.
Δηλαδή, θυμάμαι συγκεκριμένα στο πανεπιστήμιο μου, πριν το αποτυχημένο πραξικόπημα, λέγανε σιγά μην έρθει το νέο σύστημα το προεδρικό. Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, άντε να έρθει να τελειώνουμε. Μπορεί να λέγανε όχι για το νέο πολίτευμα, αλλά λέγανε να έρθει να τελειώνουμε.
Γιατί αυτό?
Γιατί είχε δημιουργηθεί μια τέτοια ατμόσφαιρα ότι όντως ο Φετουλάχ Γιουλέν ήταν εκείνος ο οποίος προσπαθούσε να δημιουργήσει εμπόδια.
Κρατούσε την Τουρκία στο παρελθόν, ενώ πρέπει να τρέξει να πάει στο μέλλον, κάπως έτσι. Αυτό...
Δεν θα το έλεγα έτσι. Όχι. Δεν θα το έλεγα έτσι. Γιατί ο Ερντοάν, όπως είπα, θεσμικά προετοίμαζε το έδαφος με την αστυνομία, με κοινωνικο-οικονομικές δομές. Τα πάντα.
Τουρκία έχει αλλάξει πολύ, δηλαδή, τα τελευταία 20 χρόνια.
Πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Η μεγαλύτερη αλλαγή κατά τη γνώμη μου είναι που εκοσμίκευσε, προτεσταντοποίησε τους μουσουλμάνους. Όταν εννοώ προτεσταντοποίησε, τι εννοώ? Είναι οι λεγόμενοι διαμαρτυρόμενοι. Ο μουσουλμάνος συνειδητά ασυνείδητα με το νέο lifestyle που έδωσε ο Ερντοάν στον κόσμο δίνοντάς τους iPhone, δίνοντάς τους τη yoga, το sushi, έμεσα ή άμεσα διαμαρτύρονται πλέον προς το Θεό. Θυμάμαι πριν από 3-4 χρόνια είχε πάει μια ιδιωτική τηλεόραση σε μια περιοχή στη Τουρκία και ρώταγε τους επαγγελματοβιοτέχνες πώς πάει η δουλειά. Μπαίνουν σε ένα μαγαζί ενός παραδοσιακού ισλαμιστή εμπόρου, παντού είχε αποσπάσματα από το Κοράνι, ο Αλλάχ να σε έχει καλά και τα λοιπά από εδώ και από εκεί, και λέει ο έμπορος, εντάξει λέει, πιστεύω στο Θεό, προσεύχομαι λέει, αλλά δεν βλέπω καμία βοήθεια, λέει, αυτή τη δύσκολη στιγμή την οποία περνάω. Και μόνο που το έδειξε η τουρκική τηλεόραση αυτό,
ναι, αυτό, μπράβο, αυτό ήθελα
αυτό
να πω τώρα.
Αυτό για μένα σήμαινε ότι πλέον έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Αν αυτό γινόταν πριν από 20 χρόνια, πρώτον δεν θα το έδειγνε η τουρκική τηλεόραση.
Τίποτα.
Και σε ένα στο τρισεκατομμύριο να το έδειγνε, θα του είχαν κάψει το μαγαζί.
Άρα, ο Ερντογάν, χρησιμοποιώντας, ας πούμε, τις μαντήλες, γιατί ο Έλληνας νομίζει ότι έφερε πάλι το Ισλάμ.
Όχι.
Ενώ στην πράξη κάνει το αντίθετο.
Τη δεκαετία δηλαδή... του 90 η μαντήλα ήταν σύμβολο ενός πολιτικού κινήματος, ναι, του ισλαμικού κινήματος, γιατί σύμφωνα με την προηγούμενη αρχή της κοσμικότητας που ίσχυε από το 1923, που ήταν γαλλικό μοντέλο, τι έλεγε? Ότι η θρησκεία δεν πρέπει να έχει λόγο στο δημόσιο βίο. Βασικά δεν πρέπει να έχει λόγο στους θεσμούς του κράτους. Ναι. Αυτό ήταν. Γι' αυτό είχε απαγορεύσει το μουσι, έπρεπε να φοράνε γραβάτες, να βάζουν κουστούμάκι, να είναι δυτικοί.
Μα αυτό παραμένει κιόλας, δεν το έχει αλλάξει.
Και όμως πριν από 20 μέρες το Συμβούλιο της Επικρατείας βγάζει νόμο που πλέον επιτρέπεται να έχεις και μουσι στο δημόσιο.
Άντε. Ναι. Δηλαδή απαγορευόταν το μουσι στο δημόσιο.
Ναι, θεωρούταν ότι είσαι μουσουλμάνος. Οπότε έπρεπε να είσαι ξυρισμένος.
Τι λέω, αυτό δεν το
όχι,
ήξερα.
Όχι το μουστάκι. Το μουστάκι κανονικά ήταν, εντάξει, ήταν το σήμα κατεθέν.
Το μουστάκι είναι. Τι είναι?
Επιτρεπότανε.
Επιτρεπότανε.
Αλλά όχι όμως το μουσι.
Πάντως μια φορά που ήμουν στο Βουκουρέσι σε μια συνάντηση έτσι, διαφόρων εκεί από διάφορα κράτη, μου είπανε ο μόνος Τούρκος εδώ μέσα είσαι εσύ. Επειδή είχα μουστάκι, όλοι οι άλλοι δεν υπήρχε μουστάκι. Το μόνο μουστάκι υπήρχε.
Ακριβώς.
Άρα οι Τούρκοι έχουν μουστάκι περισσότεροι ακόμα.
Ναι, αν και έχω.
Όχι νεολαία.
Η νεολαία πλέον όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι.
Αλλά μουσε αφήνει τώρα.
Αφού πλέον επιτρέπεται. Και μάλιστα πριν από 20 μέρες περίπου πέρασε αυτός ο νόμος.
Ναι.
Όχι νόμος, ήταν απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υποτίθεται ότι κάποιος διαμαρτυρήθηκε,
ναι,
ότι
προσέφυγε
στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι εγώ έχω μουσεί, οπότε τα λοιπά.
Συνήθως, ναι, ναι.
Και κρίνανε ότι πλέον μπορείς να έχεις το μουσεί κανονικά. Ναι, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Και μετά αυτό θα γίνει και νόμος του κράτους.
Πλέον. Μπράβο.
Οπότε ο Ερντοάν τι έκανε. Τα τελευταία 15-20 χρόνια δίνοντάς τους αυτό το νέο lifestyle, το iPhone, με τα social media να έχουν πρόσβαση παντού, τι έκανε. Έβγαλε το Ισλάμ που ήταν στον ιδιωτικό βίο και άρχισε σιγά σιγά να μεταπηδά στο δημόσιο βίο. Με αποτέλεσμα τι να γίνεται, να γίνεται μία μίξη με αυτό που είπε ο Max Weber με το αποδοστατικό πνεύμα του καπιταλισμού. Με αποτέλεσμα το Ισλάμ στη Τουρκία τα τελευταία 15 χρόνια να έχει μπει σε μία διαδικασία προτεσταντοποίησης. Όταν εμφανίζεται ο Ισλαμικός φεμινισμός και βλέπετε τώρα μία γυναίκα με τη μαντήλα να λέει ότι το Κοράνι δεν πρέπει να ερμηνεύεται με βάση τις απόψεις του άντρα. Έχουμε και εμείς θέση.
Μα αυτό είναι το άρα καταπληκτικό με τον Ερντογάν, Χρήστο, αυτό που λέω. Ότι ενώ όλοι νομίζουν ότι πήρε μια Τουρκία κοσμική και την κάνει Ισλαμική, ουσιαστικά πάει ένα βήμα πολύ πιο παραπέρα. Αυτό που είπες εσύ, προτεσταντική. Δηλαδή την κάνει σύγχρονη την Τουρκία χρησιμοποιώντας και σαν εργαλείο και το Ισλάμ.
Μα οι δυτικές αξίες φόρεσαν μαντήλα. Μπήκανε μέσω του Ισλάμ, μετασχηματοποιώντας το περιεχόμενο
αυτό,
του
αυτό
Ισλάμ
το
από το παραδοσιακό προς το πιο σύγχρονο.
Ακριβώς.
Αυτό είναι.
Δηλαδή εξυγχρονίζει το Ισλάμ ο Ερντογάν.
Ακριβώς.
Γι' αυτό και ενώ δίνει δύναμη πολιτική στο Ισλάμ που μέχρι πριν απαγορευόταν οτιδήποτε, εν τούτης βλέπεις μόνο η πολιτική, ο ίδιος σαν πολιτικός αποφασίζει για τα πάντα. Δεν λέει συνεχώς.
Το πραξικόπημα.
Στους μουφτίδες, ελάτε να διοικήσουμε μαζί.
Το πραξικόπημα, θα σας πω, η τουρκική δημοκρατία ιδρύθηκε με μια λογική εντός παρεθέσεως καθολική. Δηλαδή υπήρχε ένας άνωθεν επιβαλλόμενος εξυγχρονισμός. Mm-hmm. Τι έλεγε ο Μουσταφά Κεμάλ, 1, 2, 3. Θα τα κάνετε αυτά, ο θεματοφύλακας δε αυτού ήταν ο τουρκικός στρατός,
ναι,
το οποίο τι είχε κάνει, μετέδιδε αυτή τη στρατιωτική νοοτροπία του στρατοπέδου και στην κοινωνία. Θα συμπεριφέρεστε σαν να είσαστε στρατιώτες. Φοράγανε, θυμάμαι, οι μαθητές την μπλε τυποδιά και μπαίνανε μέσα σαν εφαντάριο. Ότι είμαι Τούρκος, ότι είμαι σωστός, ότι είμαι εργατικός και. Έρχεται ο Ερντοάν και τι κάνει. Εξ ονόματος του εκδημοκρατισμού, που στα αγγλικά σημαίνει demilitarization, άρα αποστρατιωτικοποίηση,
σωστά,
αφαιρεί από το στρατό την επιρροή, του βγάζει από την κοινωνία, τον πετάει στο στρατόπεδο, κλείνει την πόρτα και πετάει και το κλειδί. Και λέει, εσύ να ο ρόλος σου πλέον θα αφορά την ασφάλεια της χώρας σου. Δεν θα έχει σχέση πλέον κοινωνικά.
Αυτό, Χρήστο, ναι, πριν από τον Ερντογάν, πότε πήγε στην εξουσία, το
2002.
Ξέρεις ότι μιλούσα με διάφορους το τέλος τη δεκαετία του 97, 98, 99, και μου λέγανε ότι για να κάνει μια μεγάλη επένδυση κάποιος στην Τουρκία πρέπει να έχει και σχέση με κάποιους συγγενείς κάποιου στρατιωτικού. Διαφορετικά μεγάλες επενδύσεις δεν γίνονται αν δεν έχεις, μου έλεγαν. Τελικά ήρθε ο Ερντογάν και το σταμάτησε αυτό. Και ίσως αυτή ήταν, γι' αυτό έγινε αυτή η άνοιξη των επενδύσεων την πρώτη δεκαετία του Ερντογάν. Διότι σταμάτησε το πελατειακό κράτος με τους στρατιωτικούς. Έχω δίκιο?
Ναι, αντικαταστάθηκε από άλλο πελατειακό κράτος.
Όχι, ναι, πρόσεξε. Αλλά είχε παραγίνει εκείνο το πελατειακό παλιά.
Και τώρα έχει παραγίνει.
Και τώρα έχει παραγίνει, αλλά ίσως τότε ήταν πάρα πολύ.
Τώρα είναι οικογενειακό, ξέρεις.
Ναι, αλλά τότε ήταν, ας πούμε, ίσως 100 στρατηγοί που διαφεντεύανε.
Και τώρα, Πέτρο, είναι το ίδιο. Απλώς αλλάξανε πλέον ονόματα.
Ναι.
Τίποτα.
Να σε ρωτήσω κάτι,
δηλαδή,
Χρήστο.
Δηλαδή, θα φέρω ένα έτσι χαρακτηριστικό, ναι, παράδειγμα. Το παραλληλίζω πολύ με το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα,
ναι,
του Ερντοάν.
Ναι, οι επενδύσεις γίνανε, λειτουργήσανε,
γίνονται
παραγωγικά οι επενδύσεις.
Εννοώ σε θέματα για το πώς άρχιζε η θρησκεία να απομακρύνεται πλέον κοινωνικά. Το 2012 ξεκίνησε και επίσημα ο καυγάς με το Φετουλάχ Γκιουλέν. 4-5 αστυνομικοί συλλάβανε τους.
Ήταν πάρα πολύ φίλοι ο Ερντογάν με τον Φετουλάχ Γκιουλέν. Δηλαδή...
Όχι, υπήρχε λυκοφιλία.
Αλυκοφιλία.
Υπήρχε λυκοφιλία. Και θα σας πω και το άλλο. Το 2004 είχε βγει απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας που χαρακτήριζε το Φετουλάχ Γκιουλέν κίνδυνο για την εσωτερική ασφάλεια της χώρας.
Από την αρχή δηλαδή που βγήκε ο Ερντογάν.
Υποτίθεται ότι ο Γκιουλέν το 2004 ήταν πανίσχυρος. Και βγάζει απόφαση το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας ότι αποτελεί εσωτερική απειλή για την αστυνομία. Να ρωτήσω κάτι.
Ο Φετουλάχ Γκιουλέν τι θα ήθελε να κάνει στην Τουρκία? Πες ότι έβγαινε αυτό στη θέση του Ερντογάν. Τι θα έκανε?
Ο Φετουλάχ Γκιουλέν σου λέει: ελέγχω την κυβέρνηση. Έχω μεγάλη επιρροή στον ακαδημαϊκό κύκλο. Έχω δημοσιογράφους που είναι φύλλα προσκύμενοι σε μένα. Έχω τη γραφειοκρατία με μένα.
Δηλαδή, για το Λαχ.
Έχω την κυβέρνηση, όχι ακριβώς. Γιατί να μην πάρω και τον έλεγχο του κράτους? Εκεί την πάτησε. Γιατί το κράτος του είπε: λυπάμαι, δεν γίνεται.
Να σε ρωτήσω πριν, ναι. Μου είχε πει, πάνε χρόνια φυσικά, ο Σπύρος ο Θοδωρόπουλος, ο επιχειρηματίας, ο γνωστός με την τσιπίτα και τα λοιπά, ότι στην Τουρκία, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη, ο στρατός είχε το μονοπόλιο και σε κάποιες βιομηχανίες, δηλαδή τα σπίρτα ή κάτι τέτοιο ανήκαν στο στρατό.
Ναι, ναι, όντως. Ναι.
Ισχύει, έτσι.
Ναι.
Ισχύει ακόμη αυτό ή έχει?
Όχι, έχει μειωθεί πολύ η επιρροή πλέον στην οικονομία. Έχει μία δύναμη, αλλά όχι αυτή που είχε παλιά.
Ναι, σταδιακά μειώθηκε.
Σταδιακά μειώθηκε.
Μονοπόλιο, δηλαδή είχε μονοπόλιο ο στρατός.
Ο στρατός στην Τουρκία ακόμα έχει ρόλο στη διαμόρφωση της κρατικής ιδεολογίας. Αποτελεί ένας από τους πυλώνες. Απλώς μειώθηκε ο ρόλος του στην κοινωνία. Το βράδυ του αποτυχημένου πραξικοπήματος, όταν έδειχνε η τουρκική τηλεόραση τον Τούρκο αστυνομικό να σημαδεύει με το όπλο του το Τούρκο φαντάρο. Αυτό σήμαινε αλλαγή παραδείγματος. Δηλαδή, ότι πλέον φεύγει ο στρατός ολοκληρωτικά από την κοινωνία και ανταυτού έρχεται ο θεσμός της αστυνομίας. Η τουρκική αστυνομία από το 2009 είναι οργανωμένη με τα ομοσπονδιακά πρότυπα της Αμερικής. Δηλαδή, ενώ πριν, αν είχες κάποια παράπονα, πήγαινες στο αστυνομικό τμήμα, ο Τούρκος αστυνομικός, ο οποίος λειτουργούσε και αυτός με βάση στρατιωτική λογική, έβλεπε τον πολίτη που έμπαινε στο αστυνομικό τμήμα ως ένα εν δυνάμει εγκληματία. Τον κοίταγε αφιψηλού. Τι θες εσύ εδώ, του λέει. Για να θες εσύ εδώ κάτι έχεις κάνει. Και φοβόντουσαν πολύ να πάνε. Έρχεται ο Ερντογάν λοιπόν και τι κάνει? Δημιουργεί το θεσμό του αστυνομικού της γειτονιάς. Δηλαδή πας να πάρεις 5 κιλά πατάτες και έχει δίπλα στην ταμιακή μηχανή Μουσταφά κινητό ο αστυνομικός της γειτονιάς. Που σημαίνει τι? Ότι η αστυνόμευση πλέον στη Τουρκία γίνεται με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες της κάθε γειτονιάς. Αυτό είναι ένα είδος.
Τους έκανε φίλους με την αστυνομία, δηλαδή.
Ακριβώς. Γι' αυτό βγαίνανε και πολλά σύριαλ με θέμα την αστυνομία, ότι είναι πολύ φίλοι προς το λαό, ότι και δημιουργούνται και κάθε χρόνο μία εβδομάδα ή εβδομάδα της αστυνομίας για να φανεί ότι έχουν ένα πρόσωπο που είναι φύλλα προσκύμενο προς το λαό.
Τα σύριαλ τα τουρκικά δηλαδή είχαν και την έγκριση της κυβέρνησης.
Προετοιμάζανε το έδαφος για τη νέα κατάσταση. Στέλνανε τα κατάλληλα μηνύματα.
Και για εσωτερικά και για το εξωτερικό που πάνε όλα τα σύριαλ για να κάνουν ίσως πιο αρεστούς.
Αυτό είναι μια άλλη ιστορία για το εξωτερικό. Πάντως για το εσωτερικό, λίγο που τα είχα μελετήσει, κάποια σύριαλ στέλνανε τρομερά μηνύματα πολιτικά. Προετοιμάζανε στο υποσυνείδητο τον κόσμο για τη νέα κατάσταση.
Τι λες?
Δηλαδή που πήγα να πω κάτι για το σκάνδαλο, το αντίστοιχο τα Pampers που λέει που είχαμε τη δεκαετία του και του 80, το 2012 όταν συλλάβανε τους γιους τεσσάρων υπουργών του Ερντογάν, είχαν βρει λεφτά σε παπούτσια κουτιών. Τα οποία αυτά.
Εμείς είχαμε Pampers.
Το αντίστοιχο.
Όχι, τα κουτιά των Pampers είναι πιο γερά. Αντέχουν μεγαλύτερες ποσότητες από τα κουτιά των παπουτσιών.
Δεν ξέρω τι νούμερο παπουτσιού ήταν. Πάντως, τα λεφτά αυτά προορίζονταν για τα θρησκευτικά λύκεια. Οπότε υποσυνείδητα στην συνείδηση του κόσμου πλέον ο μουσουλμάνος, ο Ισλαμιστής άρχισε να ταυτίζεται και ως κλέφτης. Διαφορά.
Κοίταξε, παιδί μου. Εδώ νομίζουμε τελείως διαφορετικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι.
Οπότε σιγά σιγά τι γινότανε? Έβγαζε κατά καιρούς η κρατική τηλεόραση και ιδιωτική σκάνδαλα με άτομα που είναι κάποια φύλλα προσκύμενα στο περιβάλλον του Ερντογάν, ότι κάποιος Ισλαμιστής
τα έχει πάρει.
Βγήκε ο μαφιόσος ο Σεντάτ Πεκέρ, ο οποίος ό,τι έχει πει είχε πει, το οποίο δεν τα είπε και όλα, είχε δίκιο.
Αυτός που είναι από το Ντουμπάι και λέει κάθε τόσο κάτι βίντεο.
Ακριβώς, γιατί.
Μα αυτός ήταν κατά του Ερντογάν.
Κατά του Ερντογάν ήταν τις πρώτες εκπομπές που έκανε.
Α, μετά.
Μετά όμως δεν τον έπιασε και πολύ στο στόμα του. Αλλά όμως αυτά που έλεγε ότι ο τάδε βουλευτής είχε στον Πορτ Πακάς του αυτοκινήτου 100.000 δολάρια ή ο άλλος που του έδινα εγώ του λέει 10.000 δολάρια μισθό. Ήταν αλήθεια. Επίσης έκανε άσχημη εντύπωση στον κόσμο ότι ο Ερντογάν άργησε να απαντήσει 20 μέρες. Αυτό δεν άρεσε και με αποτέλεσμα στη συνείδηση του κόσμου να ταυτίζεται το κόμμα του Ερντογάν με τη μαφία.
Τι λες?
Ναι.
Ίσως ναι. Όλα αυτά λειτουργήσαν και έχασε ποσοστό στις δημοσιοποιήσεις τώρα. Όλα αυτά πρέπει να ήταν...
Κοιτάξτε, μετά τις τελευταίες προεδρικές εκλογές...
Που έγιναν πότε, θύμισέ μας,
το 2018 τον Ιούνιο, 18. Ο Ερντογάν πλέον, αποκομμένος από την κοινωνία, έχει αποκτήσει το ρόλο του ιδρυτή της Νέας Τουρκίας. Θα κάνει 2-3 μεγάλα πράγματα, θα φτιάξει το νέο σύνταγμα και ίσως τελειώσει και το κουρδικό, για να φανεί ότι ήταν αυτός που έκλεισε μια πληγή που ταλάνιζε την Τουρκία για 40 χρόνια.
Μπορεί να το κλείσει έτσι, μπορεί πράγματι να...
Ήδη έχει μπει σε μια πολιτική λύση τώρα, τα τελευταία χρόνια.
Μα μιλώντας μαζί σου δεν το ήξερα ότι τον Ερντογάν τον ψηφίσουν και πάρα πολλοί Κούρδοι.
Μα γιατί? Γιατί το κόμμα όταν ιδρύθηκε το 2001 εξέφρασε τους μη προνομιούχους. Οι μη προνομιούχοι ποιοι ήταν? Οι Ισλαμιστές με τους Κούρδους. Γιατί ήταν οι κοινωνικές εκείνες ομάδες οι οποίες δεν είχαν μέρος στη πίτα της οικονομίας από το 1923.
Και ο Ερμπακάν, η βιομηχάνηση της Τουρκίας βοήθησε αυτές τις τάξεις.
Ναι, προφανώς. Πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Γιατί τι έκανε? Διεύρυνε την καταναλωτική βάση.
Βέβαια.
Δηλαδή θυμάμαι όταν είχα πρωτοπάει στην Άγκυρα το 1999, στην περιοχή που έμενα στον Δήμο της Τσάνκαγια, που υποτίθεται ήταν το άντρο του Κεμαλισμού, υπήρχαν δύο εμπορικά κέντρα. Σε κανένα άλλο Δήμο της Άγκυρας, δίνοντας το μήνυμα ότι ξέρετε κάτι, εμείς έχουμε το δικαίωμα να απολαύουμε τα αγαθά της Δύσης, γιατί εμείς είμαστε δυτικοί και κινούμεθα σύμφωνα με τις αξίες όπως αυτές τις είχε νοηματοδοτήσει ο Μουσταφά Κεμάλ. Εσείς που είσαστε Ισλαμιστές, που είσαστε Μουσουλμάνοι, δεν έχετε το δικαίωμα να το κάνετε αυτό. Και θυμάμαι δε συγκεκριμένα, έβλεπα μαντιλοφορούσε το 2000 να τρέχουνε, γιατί όλοι τις αποδοκιμάζανε. Εσύ πώς τολμάς και περνάς έξω από ένα εμπορικό κέντρο? Δεν έχεις το δικαίωμα και φεύγανε. Έρχεται ο Ερντογάν και τι κάνει? Χτίζει παντού εμπορικά κέντρα.
Έχει παντού γεμίσει η Τουρκία.
Διεύνει την καταναλωτική βάση. Οπότε η θεία η Φατμέ άρχισε και αυτή να παίρνει iPhone. Που δεν μπορούσε να το πάρει πριν.
Ξέρεις ποια είναι η διαφορά?
Και τον Ερντογάν, γιατί τον αγαπάνε και έπαιρνε τα 50 πολύ εύκολα? Γιατί το βλέπανε ως εγγυητή για το νέο lifestyle. Και παράλληλα ο Ερντογάν τι έκανε? Παίρναει και έξυπνα το μήνυμα λέγοντας ότι εάν φύγω και έρθουν οι άλλοι θα σας το πάρουν το iPhone. Οπότε σου λέει, γιατί εγώ να τα χάσω όλα αυτά? Το θέμα όμως τώρα, έτσι όπως έχει έρθει, τι γίνεται όπως έχουμε φτάσει? Και 10 εκλογές να κερδίσει ο Ερντογάν, εάν αυτό το νέο lifestyle που είναι ο αμερικάνικος τρόπος εκοσμίκευσης δεν αποτυπωθεί στο νέο σύνταγμα, πλέον είναι δώρον άδωρο.
Αυτό θέλει πάντως να κάνει, έτσι,
το
αμερικανικό σύνταγμα.
Ο Ερντογάν τώρα τι γίνεται, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να φέρει προς συζήτηση με τη νέα νομοθετική περίοδο το νέο σύνταγμα.
Που ξεκινάει το Σεπτέμβριο ή
νομοθετικό. Οκτώβριο, 1η Οκτωβρίου. Μετά θα πάει σε δημοψήφισμα που θα το περάσει, παρόλη και την οικονομική κρίση.
Για το νέο σύνταγμα.
Για το νέο σύνταγμα.
Εάν εγκρίνεται ή όχι το νέο σύνταγμα.
Αλλά το βράδυ του δημοψηφίσματος θα έχει τελειώσει πλέον και η αποστολή του, γιατί δεν θα έχει να προσφέρει πλέον τίποτα στον κόσμο.
Σωστά.
Οπότε θα είναι δύσκολο να πάει σε εκλογές. Εάν όμως δεν το φέρει προς συζήτηση, γιατί πολλοί λένε ας το φέρει μετά το 2023, η ρητορική του θα ενταθεί πάρα πολύ. Γιατί αν δεν έχει επιτυχίες στη Συρία, αν δεν έχει επιτυχίες στο θέματα της οικονομίας, που δεν θα έχει, γιατί οι οικονομικές εξελίξεις πάνε μαζί με τη δικαιοσύνη, με το δίκαιο, τότε πώς θα πάει σε εκλογές? Όταν η βενζίνη θα έχει πάει 60 λίρες, δεν πρόκειται να κερδίσει. Και εμένα αυτό που με τρομάζει πολύ είναι το βράδυ των εκλογών. Γιατί αν χάσει από το πρώτο γύρο και επειδή έχει ένα υπερεγώ, εκεί λίγο με ανησυχεί.
Όταν λες χάσει, εννοείς ότι τη δεύτερη Κυριακή οι δύο πρώτοι που θα πάνε για να χτυπηθούν, αυτός θα είναι δεύτερος, δεν θα είναι ο πρώτος.
Θα είναι ίσως πρώτος, αλλά δεν θα έχει πάρει το 50% από το πρώτο γύρο.
Α, λες θα είναι πρώτος, αλλά δεν θα έχει πάρει το 50%.
Γιατί δεν τον έχω για άνθρωπο που θέλει να κερδίσει από το δεύτερο γύρο.
Ναι, θα το θεωρήσει μειωτικό.
Θα τρωθεί πάρα πολύ η δημοτικότητά του. Ναι. Πάρα πολύ. Ήδη έχει πάρει και την κατηγορία.
Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον διαβάζουμε ότι στα γκάλοπς τα οποία γίνονται φέρεται να χάνει όταν τον τοποθετούν έναντι όλων σχεδόν των πολιτικών του αντιπάλων.
Κοιτάξτε, αν το δούμε κοινωνιολογικά, η νοοτροπία του πλέον υπολείπεται πολύ της κοινωνίας. Δεν είναι ο Ερντοάν όπως τον θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια. Έβγαινε έξω, έλεγε μία φράση και όλη η κοινωνία συζητούσε αυτό που έλεγε. Τον ακολουθούσε.
Όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν δεν πήγαινε καλά, χάσαμε τον παλμό του κόσμου, πρέπει να τον ξαναβρούμε.
Τον έχει χάσει.
Αυτό είναι.
Τον έχει χάσει γιατί βγαίνει στη τηλεόραση και λέει τα ίδια. Σας έφτιαξα δρόμους, σας έφτιαξα γέφυρες. Έναν 20χρονο αδιαφορεί για τις γέφυρες και τους δρόμους.
Σου λέει
τι έχεις να μου προσφέρεις. Μπορείς να μου προσφέρεις μια αξιοκρατία για να μπορέσω να μπω στο δημόσιο με βάση τα προσόντα που έχω.
Αλήθεια, οι πελατειακές σχέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είναι,
ναι,
δηλαδή έτσι.
Ναι, ναι.
Εδώ δηλαδή η περιοχή μας είμαστε
δηλαδή, δηλαδή και στο δημόσιο προτιμούνται να μπαίνουν οι απόφοιτοι από τα θρησκευτικά λύκεια που είναι η πηγή δεξαμενών του ψηφοφόρων του Ερντοάν, παρά να πάρουν έναν άλλον που επίσης έχει τα προσόντα αλλά δεν μπορεί να μπει και θα προτιμήσουν τον άλλον.
Γίνεται αυτή τη στιγμή.
Γίνεται, ναι. Γίνεται. Γι' αυτό και έχει χάσει πάρα πολύ στα μάτια των νέων. Και ας μην ξεχνάμε ότι για πρώτη φορά θα ψηφίσουν 6-7 εκατομμύρια νέοι ψηφοφόροι,
ναι,
που η συντριπτική πλειοψηφία δεν θα τον προτιμήσει. Γι' αυτό και τον βγάζουν κατά καιρούς να συνομιλεί με τους νέους, τον δίνοντάς του έτσι με ένα σπορντίσιμο.
Θα τον δούμε και με κοντοπάντρο να παίζει ποδόσφαιρο, όχι ακόμα. Έτσι.
Παλιά έπαιζε.
Α, ήταν και ποδοσφαιριστής.
Δεν ποδοσφαιριστής, παλιά έπαιζε. Mm. Αλλά τώρα δεν τραβάει. Δηλαδή τον βλέπω, έτσι όπως τον έχω ζήσει 20 χρόνια που το παρακολουθώ το κόμμα του, δεν το έχει πλέον. Και κατά καιρούς μου κάνει εντύπωση που τον δείχνουν και αδύναμο. Δεν μπορεί να περπατήσει.
Ναι, ναι, ναι. Με την υγεία του, όλα αυτά δείχνουν, με την υγεία του, αλλά βλέπω μια χαρά.
Δείχνουν τον σωματοφύλακά του να τον βγάζει από το αυτοκίνητο. Ο Τούρκος δεν θέλει να βλέπει έναν αδύναμο ηγέτη.
Όχι, κανένας δεν θέλει.
Το 2012 είχε κάνει επέμβαση και η τηλεόραση τον έδινε σαν να μην είχε κάνει καν επέμβαση.
Σωστά.
Τι επέμβαση είχε κάνει τότε?
Λένε για το έντερο ότι είχε κάνει κάτι. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Αλλά ότι έκανε, έκανε.
Ενώ αλλά δεν τώρα, το έδειχναν.
Δεν το έδειχναν. Το έδειχναν στιβαρό ότι βγήκε, ότι σαν να μην είχε κάνει καν επέμβαση. Ότι είχε έτσι θεϊκές ιδιότητες.
Σβαρτζενέγκερ.
Χάιλάιντερ του Μέτζη. Αλλά τώρα το δείχνουν πάρα πολύ αδύναμο.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Και επομένως, εγώ αν κατάλαβα από αυτά που μας είπες και αναφορικά με τις εκλογές, λες ότι εάν πάει, τουλάχιστον αυτό εγώ κατάλαβα, ότι εάν πάει να κάνει δημοψήφισμα για το νέο Σύνταγμα,
θα το περάσει.
Θα το περάσει. Γιατί? Και θα έχει ολοκληρωθεί ο ρόλος του, αυτό λες εκεί.
Γιατί και η αντιπολίτευση θα συνηγορήσει στο να περάσει το νέο Σύνταγμα.
Ναι, αλλά είπες ότι μπορεί να μην το κάνει. Γιατί?
Γιατί υπάρχουν κάποιοι κύκλοι που πιέζουν στο να μην φέρει το Σύνταγμα τώρα προς συζήτηση.
Κύκλοι του κόμματός του, κύκλοι έξω από
την
Τουρκία.
Δεν το γνωρίζω ακριβώς.
Ναι.
Όμως, αν το πάει μετά το 23, μέχρι το 23 η Τουρκία θα μπει σε μεγάλο εσωτερικό αναβρασμό.
Ενώ με το νέο Σύνταγμα τελειώνει.
Με το νέο Σύνταγμα.
Μπορεί
και
να
οικονομική...
μην είναι και ο ίδιος υποψήφιος. Αν περάσει το Σύνταγμα, ναι, δηλαδή, σου λέει, ναι, ο ρόλος μου έχει ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου μπορώ να έχω κάποιο διάδοχο πλέον.
Άρα πρέπει να είναι, γιατί βλέπει τα δύσκολα μετά από τόσα 20 χρόνια στην εξουσία. Άρα λοιπόν θα θέλει να περάσει το Σύνταγμα για να πει τα κατάφερα, φεύγω τώρα, βρείτε τα.
Ελπίζω να το έχει σκεφτεί έτσι.
Έτσι.
Γιατί και η καρέκλα είναι λίγο γλυκιά. Πολλοί που μιλάω με κάποιους από το κόμμα, όταν καμιά φορά τους βλέπω, μου λένε άλλη μία θητεία την έχουμε ανάγκη.
Ποια θητεία?
Πόσες θητείες, λέω. Έχετε κερδίσει τόσες εκλογές, λέω.
Μπήκε μικρό παιδί και γέρασε πλέον.
Ξέρετε που φάνηκε ότι είναι δύσκολο να είναι υποψήφιο στις δημοτικές εκλογές του 2019, όταν έχασε
την Κωνσταντινούπολη
και την Άγκυρα και άλλες μεγαλοπόλεις.
Και τη Σμύρνη,
τη Σμύρνη πάντα την έχανε.
Α, πάντα την έχανε. Πάντα. Α, η Σμύρνη είναι σταθερά.
Το βράδυ των εκλογών των δημοτικών, εάν βλέπατε το χάρτη στη Τουρκία, αποτυπώθηκε κοινωνιολογικά και το δίπολο το αμερικάνικο. Δηλαδή, με μπλε χρώμα είχαν τους δημοκρατικούς που είχαν κερδίσει τις μεγαλοπόλεις, όπως γίνεται και στην Αμερική, ενώ με κόκκινο είχε πάρει την επαρχία, όπως οι Ρεπουμπλικάνοι παίρνουν την επαρχία
της Μεσοδυτικής Πολιτείας.
Ναι, ναι, ναι. Άντε. Οι αναπληρωματικές εκλογές που γίνανε, τι έδειξε? Ότι και στο πολιτικό επίπεδο θα είναι το νέο δίπολο πλέον. Γι' αυτό γίνανε και ήταν μια πρόβα για τις εκλογές του 2023.
Αυτό, Χρήστο, μας το έχεις πει αυτό για το προτεσταντικό Ισλάμ, ότι
πάντως
προκαλεί την προτεσταντοποίηση, θέλει την προτεσταντοποίηση της Τουρκίας.
Γίνεται.
Το οποίο γίνεται και το βλέπω ότι γίνεται.
Και είναι πολύ έντονο πλέον.
Πάντως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δύο μεγάλα κόμματα. Έχουμε το ένα μεγάλο κόμμα του Ερντογάν.
Υπάρχουν συμμαχίες κομμάτων. Ναι. Μία είναι η Τζουμχούρ, η συμμαχία Τζουμχούρ.
Τι,
η οποία,
Τζουμχούρ, είπαμε.
Αν δείτε στο λεξικό, σημαίνει λαός. Όμως,
η λαϊκή εφημερίδα.
Όμως στη πολιτική ορολογία σημαίνει ρεπουμπλικάνος.
Α, Τζουμχούρ.
Ενώ η άλλη συμμαχία που λέγεται Μιλέτ, που επίσης σημαίνει λαϊκή συμμαχία, εκείνοι πλέον έχουν αρχίσει και συζητάνε μήπως πρέπει να αλλάξουμε το όνομά μας και να γίνουμε δημοκρατικοί.
Δημοκράτ.
Ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου, ο αρχηγός του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, είχε πει το 19 μετά τις δημοτικές εκλογές, μήπως πρέπει να μετονομαστούμε σε δημοκρατικούς.
Από Ρεπουμπλικανικό κόμμα θα γίνει δημοκρατικό.
Θα γίνει συνενός κομμάτων. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό όταν έρθει προς συζήτηση το νέο σύνταγμα, οι συζητήσεις θα είναι και για το νέο πολίτευμα. Μία μερίδα βουλευτών του κόμματος, και από ό,τι διάβασα, ήδη 15 έχουν αρχίσει και συνομιλούν με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σημαίνει τι? Ότι πλέον 50 βουλευτές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα γίνουν ρεπουμπλικάνοι. 40-50 βουλευτές από το κόμμα του Ερντογάν θα πούνε ότι δεν μας εκφράσει αυτό το σύνταγμα, ας πάμε προς τους δημοκρατικούς. Εκ του μηδενός θα αποκρισταλωθεί το δίπολο δημοκράτες με τους ρεπουμπλικάνους.
Αυτό θα το δούμε. Πάντως νομίζω ότι έχει...
Και αυτός, ναι, να το πω και άλλη μια φορά, ο οποίος θα ηγηθεί των δημοκρατικών, δεν θα είναι μέσα από τα σπλάνα της αντιπολίτευσης, αλλά θα είναι μέσα από την ιδρυτική φιλοσοφία του κόμματος του Ερντογάν. Και θα είναι ο Νουμάνο Κουρτουλμούς.
Μας το έχεις πει αυτό, θυμόμαστε,
ναι,
πολύ
το τονίζω
καλά.
Και πάλι.
Ναι, μας το έχεις πει και θα περιμένουμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Πάντως αυτή τη στιγμή το όνομά του δεν ακούγεται.
Και στην Τουρκία δεν ακούγεται πολύ.
Μα, ναι. Πάντα, Δημήτρη, αυτοί οι οποίοι τελικά βγαίνουν μπροστά είναι αυτοί που...
Καίγονται.
Όχι, τα όνοματα πρώτα καίγονται και μετά βγαίνουν αυτοί που πραγματικά έχουν τη δύναμη.
Ναι, δηλαδή, πρώτα λένε κάποιοι για τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης. Δεν θεωρώ ότι έχει το χάρισμα να βγει στον μπαλκόνι και να μαζέψει 5-6 εκατομμύρια
κόσμο. Δεν έχει ηγετική φυσιογνωμία.
Δεν το έχει. Και μάλιστα ο Εκρέμ Ιμάμογλου δεν κινείται ανεξάρτητα από την ιδρυτική φιλοσοφία της Νέας Τουρκίας. Και εκείνος διαβάζει το Κοράνι και εκείνος γιορτάζει την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Όταν ήταν δήμαρχος στο προηγούμενο Δήμο, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει πισίνες ξεχωριστά για τις άντρες και τις γυναίκες. Δεν θυμάμαι τον νόμο. Στην επόμενη εκπομπή θα σας πω και τον νόμο εκείνο που το έβγαλε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Όλα αυτά δείχνουν μια πολιτική η οποία δεν είναι αντίθετη προς την πολιτική των τελευταίων 15 ετών, έτσι όπως έχει χαραχτεί από το κόμμα του Ερντογάν. Ο δήμαρχος της Άγκυρας που λένε. Ο δήμαρχος της Άγκυρας.
Ποιος είναι ο δήμαρχος της Άγκυρας?
Μανσούρ Γιαβάς το λένε.
Γιαβάς που λέμε.
Μπορεί να είναι καλός άνθρωπος, να είναι σοβαρός, να είναι έντιμος, αλλά δεν έχει το χάρισμα να γίνει νούμερο ένα στη Τουρκία.
Συγγνώμη, Γιαβάς τι σημαίνει?
Σημαίνει σιγά.
Σιγά.
Ο Σιγανός δηλαδή.
Ναι, ο Σιγανός. Όμως αυτή που παίζει μεγάλο ρόλο, που υποτίθεται ότι είναι αντιπολίτευση, αλλά.
Η γυναίκα
η Μεράλη Αξενέρ. Η Μεράλη Αξενέρ, σε σχέση με τους δύο αυτούς δημάρχους, κάνει κάτι πολύ έξυπνο. Βγαίνει στη τηλεόραση, λέει στον Ιμάμογλου μπροστά σε όλες τις κάμερες: μπράβο σου, κράτα την ενέργειά σου για τις εκλογές. Σε βλέπω, πας για πρόεδρος. Όταν όμως συναντιούνται κατηδίαν, βγαίνει μετά ο Ιμάμογλου και λέει: εγώ είμαι ένας ταπεινός δήμαρχος. Συναντιέται με τον δήμαρχο της Άγκυρας, ενώ πριν του λέει στις κάμερες: σε βλέπω, είσαι Θεός, τρομερός.
Αυτή η Αξενέρ.
Η Αξενέρ, κατηδίαν, δεν ξέρω τι λένε. Βγαίνει μετά ο Μανσούρ Γιαβάς και λέει: εγώ είμαι ένας ταπεινός δήμαρχος. Δίνοντας την εικόνα ότι εγώ πλέον δεν έχω βλέψεις για να γίνει υποψήφιος δήμαρχος.
Όχι, Αξενέρ.
Και θέλω να ολοκληρώσω την θητεία μου. Η Αξενέρ. Αυτό το οποίο ξεχνάνε όλοι είναι ότι συμμετείχε στην ίδρυση του κόμματος του Ερντοάν το 2001.
Από την αρχή είναι.
Από την αρχή. Για ένα
είναι αυτή η οποία έχει τις πιο επιθετικές δηλώσεις εναντίον της Ελλάδος, αν δεν το πατώμε, έτσι. Ναι.
Εντάξει, η Ελλάδα μετράει καμιά φορά και στα θέματα αυτά. Όμως με την Αξενέρ έχει αλλάξει πρόσωπο και ο εθνικισμός πλέον στη Τουρκία. Δηλαδή, ενώ βλέπεις ένα Μπαξελί που βγάζει τους χάρτες και περιλαμβάνει την Κρήτη από εδώ και από εκεί, θα φτάσει μέχρι και την Πυροπόννησο έτσι όπως το πάει.
Και το
Μαρούς και το λοιπά. Η Αξενέρ.
Η Κεφαλονιά είναι. Εντάξει. Η δεν έχει πρόβλημα, έτσι.
Είναι στα διόδια.
Μέχρι και μέχρι στιγμής, ναι. Βλέπω όμως την Αξενέρ κάνει ένα κοινωνικό εθνικισμό εντός αγωγικών. Δηλαδή, επικεντρώνεται σε ζητήματα της οικονομίας. Πηγαίνει και μιλάει με τους επαγγελματοβιοτέχνες και λέει τι θέματα έχετε. Μιλάει για τους μετανάστες. Ναι, μεν για την εξωτερική πολιτική μιλάει, αλλά στις ειδήσεις κατά 99% τη δείχνουν να μιλάει για θέματα κοινωνικά. Ο Μπαξελί ακόμα συνεχίζει και μιλάει για θέματα έτσι πιο πολύ που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής.
Αυτό τι σημαίνει
πρακτικά. Πρακτικά σημαίνει ότι με την Αξενέρ έχει μετασχηματιστεί πλέον και ο εθνικισμός στη Τουρκία. Δεν είναι όπως ήταν πριν. Ενώ θυμάμαι τα πρώτα χρόνια ο Τούρκος έλεγε θα πάω φαντάρος και άμα χρειαστεί να πεθάνω και ο πατέρας στο κόμμα έλεγε και πέντε παιδιά να έχω και τα πέντε εγώ τα θυσιάζω για χάρη της πατρίδος μου.
Αλλάξαμε.
Τώρα σου λένε θα πάω φαντάρος. Τι θα κερδίσω. Πολλοί κάνουν μεταπτυχιακό για να μην πάνε φαντάρι. Ο τουρκικός στρατός πλέον έχει γίνει επαγγελματικός. Που σημαίνει ότι πλέον δίνει κίνητρα στον Τούρκο.
Πληρώνονται δηλαδή.
Πληρώνονται γιατί ο Τούρκος αλλιώς δεν θα πάει. Ένας που δεν έχει σπουδάσει σου λέει: αν τώρα καταταγώ και γίνω επαγγελματίας οπλίτης, θα πάρω ένα μισθό τόσο. Μετά από 5 χρόνια, εάν βγω ζωντανός, θα έχω και άτοκο δάνειο για να μπορώ να ανοίξω μια επιχείρηση. Θα δοκιμάσω και τη τύχη μου. Γιατί όχι. Δεν το σκέφτεται: θα πάω για την πατρίδα. Υπάρχει ένα ποσοστό.
Εντάξει,
αλλά έχει μειωθεί πάρα πολύ αυτό πλέον σε σύγκριση με τα πριν από 20 χρόνια.
Άρα επί Ερντογάν άλλαξε πάρα πολύ η Τουρκία. Έτσι.
Πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Την έχει κοσμικήσει σε μεγάλο βαθμό.
Η μεγάλη διαφορά, Χρήστο, πάντα μου άρεσε να παραλληλίζω βλέποντας τον Ερντογάν τι έχει κάνει, ιδιαίτερα αυτή την οικονομική έτσι, εξάπλωση, ανάπτυξη Τουρκίας που οφείλεται σε αυτόν. Ότι έχει τόση δύναμη στην Τουρκία όσο είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου στην Ελλάδα. Με την μόνη διαφορά ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου αντί να αναπτύξει την παραγωγή της Ελλάδος για να πλουτίσει η Ελλάδα, δανειζόμαστε. Ενώ ο Ερντογάν δεν δανείστηκε. Ο Ερντογάν ανέπτυξε την παραγωγή της Τουρκίας και έβγαλε πολλά λεφτά η Τουρκία από την ανάπτυξή της.
Με τον Ερντογάν δεν δημιουργήθηκε μία μεσαία τάξη που λένε όπως υπάρχει στη Δύση που λειτουργεί με βάση με την παραγωγή και με μια προτεσταντική ηθική, όπως του Max Weber, ειδικά στις βόρειες χώρες της Ευρώπης. Υπήρχε μια κοινωνική διαστρωμάτωση η οποία ζούσε από τα λεφτά που βγαίνανε από του αέρα μέσω της οικοδομής,
φοροδιαφυγή μέσα δηλαδή.
Φοροδιαφυγή,
έργα οικοδομών. Αυτό γινόταν και στην Ελλάδα, αυτό γινόταν και στην Τουρκία.
Ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή υπήρχε μια κοινωνική διαστρωμάτωση η οποία είχε ένα θρησκευτικό κάλυμα η οποία ζούσε στον αέρα. Γίνεται τώρα η κρίση αυτή με αποτέλεσμα τι γίνεται. Επειδή δεν βασιζόταν σε ένα παραγωγικό ιστό έχει σπάσει χέρια πόδια με αποτέλεσμα τώρα η θρησκεία να μην παίζει το ρόλο που ήταν παλιά και τι γίνεται. Σιγά σιγά από το μηδέν αρχίζει να δημιουργείται ένας νέος παραγωγικός ιστός και στο πλαίσιο αυτή της προτεσταντοποίησης θα δημιουργηθεί μια μεσαία τάξη που ίσως πάρει κάποια χρόνια η οποία θα βασίζεται πλέον σε μια προτεσταντική ηθική. Δεν θα είναι αυτό που ήταν παλιά.
Μάλιστα.
Και όσον αφορά με την φοροδιαφυγή, ο Ερντοάν ανακοίνωσε τότε με τις καραντίνες που γινόταν ένα μέτρο και έλεγε ότι θα δώσουμε βοήθεια στους επαγγελματοβιοτέχνες. Όταν όμως ο Α επαγγελματοβιοτέχνης έπαιρνε 20 ευρώ και ο άλλος έπαιρνε 50, κάποιοι κάνανε παράπονα. Και βγήκε ο υπουργός και είπε: τόσα δηλώσατε, τόσα πήρατε. ας μην κλέβατε, ας μην φοροδιαφεύγατε.
Αυτό αυτό είναι και στην Ελλάδα όταν αποφασίζετε να δώσετε κάποιο βοήθημα. Λέει σε σχέση με το τζίρο σου, όποιος δήλωνε.
Αυτό όμως σημαίνει ότι και μόνο που το λέει ένας Τούρκος υπουργός που παλιά δεν το λέγανε, αυτό σημαίνει αλλαγή νοοτροπίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο, είναι πάντοτε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί
πολύ,
σου.
Πάρα πολύ.
Ναι, ναι. Βλέπω ότι έχουμε φτάσει παρά 10. Να πούμε ότι μιλάμε τον Χρήστο Τεάζη, τον αναπληρωτή καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Άγκυρας.
Και μια ερώτηση να ρωτήσω τον Χρήστο. Τι διάσπορα έχει η Τουρκία, πώς είναι οι Τούρκοι το εξωτερικό, πόσο εκτιμάει?
Στη Γερμανία υπολογίζει.
Όχι, στον τον κόσμο, πόσο είναι?
Α, δεν το ξέρω.
Στη Γερμανία πόσο είναι?
Γύρω στα 4-5
εκατομμύρια. Μόνο στη Γερμανία.
Μόνο στη Γερμανία.
Δεν θα είναι άλλοι 4-5-6 σε όλο τον κόσμο, 10.
Λογικά.
Μάλιστα. Θα μας επιτρέψεις όμως, Χρήστο, επειδή θέλουμε να πάμε να μάθουμε λίγο και τι γίνεται στη γειτονιά μας, να πάμε σε ένα πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε.
Και θα ακούσεις και εσύ και θα μας πεις όλες τι γίνεται εδώ στην περιοχή.
Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.